Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Kaheksas peatükk. Esimene päev kuul. Sõbrad väljusid käsikäes lüüsikambrist. Läksid trepist alla ja olidki kuu pinnal. Pilt, mis nende silmal avanes, pani nad vaimustusest värisema. All otse rändurite jalge ees laius tasandik, mis oma madalate lohkude ja veerjate kinkudega meenustas tardunud merepinda. Nagu tavaline merevesi, nii ka see laineline, otse kui ootamatult tardunud kuupind oli rohekas sinist või nagu seda on viisakas nimetada, aga marsiin sinist värvi. Selle pealt näha võbiseva tasandiku taga kerkisid künkad, kollased nagu liiv. Künkaste taga kuhjusid herepunased mäed. Nad tungisid kõrgusesse nagu hüübinud tulekeeled. Paremat kätt, päris meie rändurite lähedal, olid samasugused tulipunased mäed. Nad näisid vatikuhjadena, maale laskunud pilvedena. Nende tippudel ja nõlvakuil tungisid esile oma kujult mäekristalle meenutavad hiigelkristallid, nagu fantastilised klaaslossid. Päikesekiired murdusid nende tahkudel, mistõttu nad kõigis vikerkaare värvides särasid. Selle kummalise maailma kohal paistis põhjatu kuristikuna must taevas suurte ja väikeste tähtede mükaadidega. Üle musta põhjatuse jooksis, seda pooleks jagades, helendavad rassina linnutee. Vasakul poolel, silmapiirile kuhjatud tähtede keskel, säras kõrvetav päike. Paremal poolel helendas õrnroheliselt planeet Maa. Päikesekiired valgustasid teda küljelt ja ta nägi välja nagu pool kuu. Musta taeva taustal, kust haigutas tühjus, näis kuupind eriti ere ja värvikas. Seda soodustas ka atmosfääri või lihtsalt öeldes õhu puudumine. Nagu teada, neelab õhk päikesekiiri, muutes neid vähem eredaks ja ühtasi ajutab neid, pehmendades varje, mida esemed heidavad. Kuul on esemete varjud alati sügavad, tumedad, mistõttu esemed ise tulevad selgemini esile ja paistavad eredamad ning värvikamad. Pilvemägede kuhjatise lähedal kerkis üksik mägi nagu tume koonus või püramiid. Selle jalamilt viis künkale, millele rakett oli laskunud. Kitsas kiirena rada. See oli hele. Nagu oleks keegi nimme kuu kivise pinna selle kohalt liiva või kristallidega üle puistanud. See pole niisama, ütles toitu ponsule. Küllap on püramiidi kuukat ehitatud ja sinna viiv rada on samuti nende tallatud. Ma mõtlen, me peaksime eelkõige püramiidiga tutvuma. Mis sina arvad? Vastust ära ootamata astus toitu julgelt sammul kuuraja suunas. Pontsu märkas, et oli oma arvamusavaldusega hilinenud. Laiutas käsi ja läks alateadlikult toitule järele. Mõned arvavad, et kuule sattudes hakkavad nad kohe rohutirtsudena hüppama ja seletavad asja sellega, et kuul on raskusjõud peaaegu 6 korda väiksem kui maal. Toitu ja Pontsuga seda ei juhtunud, sest kuigi kuu tõmbas neid ligi väiksema jõuga, kui maa oli kunagi tõmmanud, ei tundnud ta ometi, et nende kaalus oleks toimunud mingi muutus. See tuli sellest, et nad olid tükk aega kaalutolekus viibinud ja jõudnud raskusest võõrduda. Kaal, mis nad kuul said, tundus neile täiesti normaalsena, kõige tavalisema kaaluna. Igal juhul ei hüpanud nad kuul nagu rohutirtsud või kirbud, vaid käisid normaalselt. Tõsi küll, Pontsul tekkis aegajalt tunne, nagu oleks kõik ümberringi pea peale pööratud. Kuu, mäed, ta ise ja ka toitu, kes ees sammus, kõik näis kummuli olevat. Talle viirastus, nagu oleks kuupind ülal, taevas aga kõigi oma tähtedega ja päikesega ka all, ja ta ise rippuks pea alaspidi, haakudes kuupinna külge jalas olevate kosmose saabaste taldadega. Neil hetkel valdas teda hirm saabastest välja libiseda ja pea ees maailmaruumi lennata, saapad kuule jättes. See sundis alatasa saabasäärest kinni haarama ja algu kõvemini sisse suruma. Säärane ebanormaalne tunne on seletatav sellega, et väiksema raskusjõudutu kuul vajus vähem verd keha alaossa, just jalgadesse. Keha ülaossa jäänud liigne verehulk avaldas peaju veresoontele tugevamat survet. Umbes nii tugev surve on meil siis, kui me juhtume pea alaspidi rippuma. Selles tekkiski Ponsul alaspidi rippumise tunne. Tundes ennast pea peale pööratuna, näis talle ka kõik muu tagurpidi olevat. Siin polnud midagi parata. Säärane ebaloomulik seisund algul kohutas Ponsut, kuid siis ta lõi sellele käega ja arvas, et talle on tegelikult ükskõik, kuidas käia, kas pea ülaspidi või alaspidi. Õigluse nimel märkigem, et toitul üldse säärast haiglast tunnet ei olnud. Võib-olla tuli see sellest, et oli vintske poiss ja mitte niisugune ponsakas nagu Ponsu. Püramiidi juurde viiv rada osutus pikemaks kui algul paistis. Peab ütlema, et kuul on kaugused väga petlikud. Õhu puudumise tõttu paistavad kauged esemad selgemalt ja tunduvad seepärast alati lähemal olevat. Toitu ja Ponsu olid juba ligi tund aega sammunud, kui püramiidini jäi veel tükk maad käia. Kuum päike soojendas skafandreid ühe palavamalt, kuid Toitu ja Ponsu ei tunnud selle peale, et kosmose päevavarju kasutada, ja kuumus lämmatas neid. Ära kiirusta nõnda, Toitu, anus Ponsu, tõmbame silma pilgukski hinge. Nagu näha, tahad sa end päikese paistel krõmsuks praadida, vastas Toitu. Peame kähku püramiidi juurde jõudma ja varju pugema. Pealegi on siin igasugu kosmilised kiired. Mis kiired sul siin veel on? Porises Ponsu. No seda su pea nii järsku ei võtta, vastas Toitu. Küll ma pärast sulle selgeks teen. Tegelikult ei osanud Toitu Ponsule midagi selgeks teha, sest ta ei teadnud isegi, missugused need kosmilised kiired on ja mille poolest nad tavalistest kiirtest erinevad. Ta oli ainult Fuksi ja Silgukese käest kuulnud, et on olemas niisugused kiired ja nendega peab kuul viibides ettevaatlik olema. Viimaks jõudsid Toitu ja Ponsu oma sihtkohta. See, mida nad eemalt püramiidiks pidasid, osutus tavaliseks mäeks või täpsemalt öeldes kustunud vulkaaniks, mille nõlvu katsid praod ja tardunud laava. Rada, mida mööda Toitu ja Ponsu tulid, viis nad mäeküljes mustava koopa juurde. Püüdes võimalikult ruttu kõrvetavate päikesekiirte eest pääseda, astusid meie rändurid koopasse. Ponsul enam ei tundunud, nagu libiseks ta iga hetk saabastest välja ja variseks maailmaruumi. Nüüd nägi ta peakohal tähistaeva asemel koopa kivivõlve ja mõistis, et kui lähekski lendu, ei lendaks ta kaugele. Siis tõmbas ta kosmose saapad jalast, seadis end koopa seina ääres asuvale lamedale kivil istuma ja jalgu puhkama. Toitu võttis temast eeskuju, istus ka, kuid aga loomus ei lubanud tal pikemat aega paigal püsida. Niipea kui silmad koopapimedusega harjusid, kargas ta püsti ja hakkas mööda nurki tuhnima. Jõudnud selgusele, et koopas ei lõppenud siinsamas, vaid viis mäe sügavusse, ütles ta, et nad peavad koobast lähemalt uurima. Ponsu tõmbas saapad vastumeelset jalga, ajas end ähkides püsti ja läks Toitule järele. Nad ei jõudnud 10 sammu astudagi, kui ümberringi juba pilkane pimedus valitses. Ponsu ütles, et niisuguses pimeduses kaotab igasugune uurimine oma mõtte ja tahtis tagasi pöörduda, kuid Toitu pani elektrilaterna põlema ja pimedus hajus silmapilkselt. Ponsu köhatas pahameelest. Tuli teed jätkata. Tallaga oli see kahel põhjusel vastumeelt, sest peale väsimuse hakkas ta tundma ka madala temperatuuri toimet. Meeldivat jahedust, mis algul nii kosutavalt mõjus, asendas korraga jube pakane. Ponsul hakkasid sõrmed ja varbad külmetama. Ta käis hüppeldes, trampis jalgu, peksis käsi kokku, et sooja saada, kuid see kõik ei aidanud suuremalt midagi. Toitu nagu poleks külma märganudki. Ta sammus vaprat edasi ja vahtis hoolikalt ringi, et midagi kahe silma vahel ei jääks. Algul viis tee mööda avarat, otse kui kõvasse kaljusse puuritud tunnelit. Tunneli põhi laskus iga sammuga. Seetõttu oli kerge astuda. Tundus, nagu lükkaks keegi kogu aeg tagant. Korraga tunneli seinad avardusid ja rändurid leidsid end hiigla suurest maa-alusest või nii öelda kuualusest krotist. Vaatepilt, mis nende silmal avanes, sarnanes mingi muinasjutulise külmariigiga. Kõrguvast laest rippus tuhandeid läbipaistvaid jääpurikaid alla. Muist olid väikesed ja sädelesid narmastena otse taeva küljes. Teised olid suured ja ulatusid helkiotter rippvanikutena madalale. Mõned purikad olid nii pikad, et peaaegu riivasid oma teravikuga kroti põhja. Üksikud aga koguni toetasid otsaga maha, nagu oleksid nad võlve kandvad sambad. Selle jäälossi kõrged kiviseinad oli pakane katnud fantastilise mustriga. Siin õlmitses kentsakalt läbi põimunud valgete, otse kui härmatisega kaetud kuuskede ja palmide keskel imelisi lilli ja sädendas vikerkaare värvides tohutuid, otse kui ülipeentest jääpirdudest punutud tähti. Seda pilti küllalt nautinud, astus toitu edasi. Ponsu sammus ta kannul. Kas nii suure hulga jää nägemisest või sellest, et temperatuur tõepoolest langes, hakkas Ponsul veel enam külm. Ja ta lõi lahti nii hoogsa tantsu, et üks kosmosesaabastel jalast endas ja kuhugi eemale kukkus. Ponsu sööstis seda jääsammaste vahelt otsima ja sattus peagi pilkasesse pimedusse. Siis kohkus ta ja hakkas toitud happi hüüdma. Kuid toitu ei saanud tal enam appi tulla. Ta oli parajasti krotist väljunud ja sattunud uude tunnelisse, mille põhja kattis jää. Nii kui toitu jääle astus, nii ta libises ja liugles alla. Libedal jääpinnal polnud vähimatki kühmu, millest oleks saanud kinni haarata, et langemist peatada. Toitu kuulis raadiotelefonist Ponsu kisa, kuid ei pööranud sellele tähelepanu, sest ta ei saanud nii kui nii midagi ette võtta. Tunnelaga laskus üha järsemalt kuu sisemusse. Varsti toitu enam ei libisenud mööda jääd, vaid lihtsalt langes mingisugusesse sügavikku. Ümberringi polnud enam nii pime. Kuskid alt näis valgust irgitsevat. Ühtlasi läks ka märksa soojemaks ja mõne minuti pärast oli juba päris palav. Toitu mõtles, et tal on määratud tules hukkuda ja heetis südames juba eluga hüvasti, kui korraga kuristikuseinad eemaldusid ja kadusid. Veel mõni hetk ja toitu nägi, et ta kohal laotus igasse külge hele, otse kui laineliste pilvedega kaetud taevas. Allaga! Toitu püüdis selles selgusele jõuda, kuid all oli kõik nagu udusse mähkinud. Läks veel veidi aega ja toitu nägi läbi haju udu all maad põldude, metsade ja jõgedega. En näe, mis siin on, ütles toitu ise endale. Taibo rääkis tõtt, et kuu on niisugune kera, mille sees on teine kera ja et selle sisekeral elavad kuumarakannid ehk kuukad. No mis siis ikka, eks ootame natukene. Võib-olla saame varsti nende kuukatega kokku. Tundmatu maaina lähenes. All oli juba selgesti näha linna, selle tänavaid ja väljakuid. See oli üks suuremaid kuulinnu, Preston. Varsti eraldas toitu juba maju ja üksikuid jalakäijaid tänaval. Kuid tuul ei kannud teda südalinna, vaid rohkem kõrvale, kust aedu ja muruväljakuid paistis ning katused rohelusse uppusid. No mis siis ikka, nii ongi parem, mõtles toitu. Igal juhul tuleb kukkumine pehmem, sest kui prantsatad keset sõiduteed, siis annab pärast konte korjata. Toitu kartus oli asjatu, sest turjal asuv väike tiivuline langevari aeglustas kukkumist. Tõsi, ootamatu mats viis toitul jalad alt ja ta istus maha. Langevari tõmbus iseenesest kokku ja võttis ka puutsi kuju. Toitu vaatas ringi ja nägi, et teda piirasid mingisugused tillukeste roheliste lehtedega põõsad. Märgates lehti põõsastel võbisemas, järeldas ta, et ümberringi on õhku, sest ega puulehed iseenesest ei võbise. Tuul paneb neid võbisema. Tuul aga, nagu me kõik teame, pole midagi muud kui liikuv õhk. Jõudnud selle järelduseni, tõmbas toitu skafandri seljast ja tundis, et võib päris vabalt täie kopsuga hingata. Siin õhk näis talle paremgi olevat sellest, mida ta maal hingas, kuid sa ainult näis talle nii, sest oli kaua skafandris viibinud ja värskest õhust puudust tundnud. Toitu hingas täie rinnaga ja tundis, kuidas süda hakkas hulga rahulikumalt lööma. Meel läks rõõmsaks ja kergeks. Ta oli juba naerma puhkemas, kuid sai veel pidama. Rõõmuväljendustega oli mõistlikum kannatada. Esialgu tuli ringi vaadata ja välja selgitada, kuhu ta oli kukkunud. Toitu pani skafandri korralikult kokku, peitis selle ühe põõsalla ja asus ümbrusega tutvuma. Lähemal vaatlemisel jõudis ta aru saamisele, et teda ümbritsevad põõsad polegi põõsad, vaid kääbuspuud. Iga puu oli temast kõigest poolteist kaks korda kõrgem. Puude oksad nõretasid tillukestest, hernetera suurustest rohelistest õuntest. Toitu noppis õuna, maitses seda ja sülitas kohe välja. Niivõrd hapu oli see. Lähedal kasvasid samasugused kääbuslikud kuupirnid. Toitu tahtis kuupirni ka proovida, kuid see oli maitsetu ja seejuures väga mõrkes, küllap alles toores. Toitu virutas kuupirni minema ja vaatas ringi, mida veel kõlbaks suhu panna. Kuuõun ja pirn ainult ärritasid ta isu. Pealik oli viimases söögikorras tükk aega möödas. Lastus veidi kõrvale ja seisis kõrge plangu ees, mille ääres kasvasid okkalised põõsad, täis päris tillukesi punaseid marju. Toitu maitses üht ja veendus, et see oli kuuvaarikas. Kuuvaarikas ei erinenud maigult meie tavalisest vaarikast sugugi. Küll oli koguni väga peene marjanine. Toitu hakkas kuuvaarikaid suhu ajama, sõi ja sõi, kuid ikka ei saanud isu täis. Muidu, tal ei õnnestunudki seekord nälga kustutada. Oleks ta valmsam olnud, oleks ta juba ammu märganud, et teda põõsaste tagant tähelepanelik silmapaar jälgis. See tähelepanelik silmapaar kuulus kuumarakannile, kelle nimi oli Fix. Too kandis küünarnukkidest kulunud ruudulist pintsakut ja kangesti veidrat võidunud ruudulist soni. Jalas olid tal püksid, mida harilikult säärikutega kantakse, kuid säärikuid asendasid palja jala otsa tõmmatud sandaalid. Käes hoidis ta püssina ette kallutatud luuda, nagu kavatseks sellega rünnakule minna. Toitu jätkas pahaaimamatult vaarikate pistmist, kui äkki kuulis maas plõksu ja tundis, kuidas keegi ta jalast kõvasti kinni haaras. Toitu karjatas valust, kummardus ja nägi, et ta jalg oli sattunud püünisraudadesse. Samal hetkel kargas Fix, kes oli toitu iga sammu jälginud varjupaigast välja. Jooksis ligi ja kopsas talle kõigest jõust luuaga pähe. Oh, sa riivatu, või vaarikaid pistma, karjus Fix luuaga vehkides. No kuulge, mida see tähendab, hämmeldus toitu. Mis te vehite luuaga ja miks on siia püünis pandud? Kuid Fix ei kuulanud teda. Küll ma sind õpetan vaarikaid varastama, kordas ta. Vähnas toitu käed selja taha ja sidus need nööriga kinni. Toitu ainult kehitas õlgu, mitte ei saa aru, mis siin sünnib, pommises ta. Vaat, kui viin su praegu härra Klopsi juurde, küll sa siis aru saad, ähvardas Fix. Misuks härra Klopsi juurde, küsis toitu. Küll sa seal näed, misugunes härra Klops on, nüüd aga kastuma, ütles Fix ja sikutas nööri nii kõvasti, et toitu pidi ääre pealt kukkuma. Kuidas ma saan minna, te arulage olevus? Kas te see ei näe, et mu jalg on püünises? Vastas Toitu. Kus mul õrnake? Ta oli jalg püünises. Porises fiks. Kui ta siiski kummardus ja vabastas Toitu jala. Astu, astu, ilma igasuguse jututa, kamantas ta. Ja laskmata käest nööri, millega Toitu käed olid seotud, tõukas ta teda luuaga selga. Ja ära mõtlegi põgeneda, nii kui nii sa minu käest ei pääse. Toitu kehitas ainult õlgu. Ta ei saanud juba sellepärast joosta, et püünises vigastatud jalg valutas kõvasti. Ta läks longates läbi aia, kurjalt pahisedes astus fiks, luud õlal tale järele. Väljuti aiast ja mindi mööda pikkadest peenartest, kus kuukurgid ja tomatid kasvasid. Ehkki Toitu mõtted viibisid mujal, vaatas ta siia sinna ja tähendas, et kuutomatid ja kurgid olid 10 korda väiksemad neist, millega ta oli maal harjunud. Eemal kastis 3 marakanni peenraid. 2 pumpasid käsitsi vett. 3. juhtis tuletõrjevoolikust tulevat juga peenraile. Juga tõusis kõrgemale, pudenes piiskadeks ja langes viimana alla. Varsti kurgi ja tomati peenrad lõppesid ning algasid maasika peenrad. Mitu marakanni roomas peenarte vahel ja korjas küpseid kuumaasikaid ning ladus neid ümmargustesse punutud korvidesse. Üks töötav marakann nägi fiksi Toituga tulevat ja hüüdis. Hei fiks, kas said jälle varga kätte? Jälle, kuidas muidu? Vastas fiks rahulolevalt muietes. Kas sa viita ära klopsi juurde? Klopsi juurde ikka, kuhu mujale? Kas esitate talle koerad kallale? Küsis teine marakann selga sirutades. No see ei jää kui ära klopsi otsustada. Kellele ta koerad kallale esitab? Nagu käsib, nii ka teeme. Kisked, pommises üks töötavaist marakannidest. Mis? Ma ütlesin, et olete oma ära klopsiga kiskjad. Küll ma sulle näitan kiskjaid, ähvardas fiks. Kui lähen ja kannan ära klopsil ette, kuidas sa siin keelt peksad, selle asemele tööd teha, lendad seda maid tänavale. Marakann asus vaikselt tööle. Fiks tõukas Toitut luuaga selga ja nad astusid edasi. Jõudes künkale, nägi Toitu ilusat 2-korruselist suurte lahtiste verandadega maja. Maja ümbritsesid lillepeenrad. Siin õitses kuukiri kakreid, kannikesi, kresse, reseedasid ja astreid. Maja akendal kasvas kuusirelid. Kõik need lilled olid nii samasugused nagu meil maal, ainult 2 korda väiksemad. Muide, Toitu juba hakkas harjuma sellega, et kuul kasvavad väiksed taimed ja see ei pannud teda enam imestama. Verandal istus härra klops. Paks, punapõskne, roosa kiilas peaga marakann. Ta silmad olid kitsad nagu praod. Kulmusid, aga polnud peaga üldse, mis andis ta näole väga lõbusa ja hea ilme. Tal oli seljas valgete triipudega tumepruun lai siidi pidžaama. Jalas kandadeta sussipaar. Ta istus laua taga ja oli ametis 4 tegevusega. Esiteks, ta sõi võisaia. Teiseks, jõi muusika teed. 3. Luges ajalehte ja 4. Peletas ning sülgas vahet pidamata eemale kärbseid, kes olid parvesta kallal, istusid järjesta paljale pealaele ja kukkusid teetassi. Härra klops tegutses kõigil 4 rindel nii innukalt, et sõna otseses mõttes nõreta sigist, mis pealaelt niredena mööda põski ja kukalt krae vahele valgus. See ilmselt ei pakkunud ära klopsile erilist lõbu, sest ta kahmas ühtevalu tugitooli korjul kätterätiku, pühkis 1 tõmbega märja pealae kuivaks, püüdes sealjuures riivata kaelagi ja keerutanud rätti peakohal, et kärbseid peletada, riputas ta selle tagasi. Kui ära klops nägi fiksi Toituga majale lähenemas, pani ta lõpuni joomata teetassi kõrvale ja jäi huviga ootama, mis edasi saab. Ära klops, ma püüdsin varga kinni, ütles fiks ja jäi Toituga aupaklikus kauguses peatuma. Ära klops tõusis laua tagant, astus madala veranda trepini, pani lihavad käed rinnale risti ja vaatles Toitut pealaest jalatallani.
Kas ta sattus püünisraudadesse? Küsis ta viimaks. Just nii, härra Klops. Vohmis vaarikaid ja sattus püünistesse.
Nii, nii, hümises Klops. Küll ma sulle näitan. Sa lööd mul veel tantsu. Miks sa vohmisid vaarikaid? Räägi.
Ma üldse ei vohminud. Ma sõin, parandas Toitu.
No on aga hell hing, muigas härra Klops. Tal ei või sõnagi öelda.
Hästi. Aga miks sa siis sõid?
No kuidas miks? Kõht oli tühi.
Oh, vaesekest, hüüdis härra Klops teeseldud kaastundega.
Tal kõht tühi. Küll ma sulle näitan. Sa lööd mul veel tantsu. Olid need sinu vaarikad? Vasta.
Aga kelle siis? Vastas Toitu.
Ma ei võtnud ju neid kelleltki ära. Ise noppisin põõsa küljest.
Klops pidi viha pärast oma lühikestel jalgadel õhku hüppama. Küll ma sulle näitan, sa lööd mul veel tantsu, karjusta. Kas sa ei näinud, et see oli eraaed?
Misugune eraaed?
Kas sa siis äkki ei tunnistagi eraomandust? Küsis Klops kahtlustavalt.
Miks ma ei tunnista? Läks Toitu ähmi täis.
Tunnistan küll, ainult ma ei tea, misugune see omandus on. Meil pole mingisugust eraomandust. Me külvame ühiselt ja istutame ühiselt puud. Pärast aga võtab igaüks, mis talle vaja. Meil on kõiki külluses.
Kus teil? Kellel teil? Mida teil on külluses?
Nende juttudest tuleksid otse politsesse viia. Seal sulle näidatakse. Seal pannakse sind tantsima. Kisendas Klops ja vehkis kätega. Andmata Toitule mahtigi sõna öelda. Viimaks ta plaksutas käsi ja hõikas. Feks! Hõike peale kargas uksest välja samasugune riietutud marakann nagu Fikski, ainult ilma sonita. Teda nähes lõi Klops nipsu ja näitas käega enda kõrvale põrandale. Feks taipas silmavilkselt, mis temalt nõuti, haaras laua ääres seisva tugitooli ja asetas Klopsi selja taha. Klops laskus aeglaselt tugitooli.
Siia see, ütles ta, milord.
Feks jooksis tulist jalu käsku täitma.
Sinu õnneks olema hea marakann, ütles Klops Toitule. Ma ei vii sind politseisse. Politseiga on parem mitte tegemist teha. Politseist ei ole mingit tulu sulle ega mulle ja tonteda võtku.
Siis ilmus Feks, suur säbruskarvaline koer keti otsas järel.
Jääb siis sedasi. Ma lasen su lahti, jätkas Klops Toitu poole pöördudes.
Ainult jookse kiiresti, kulla pois.
Muidu võib koer sind kergelt naksata. Lase ta vabaks.
Käsutas siis Fiksi.
Fiks sidus Toitu käed lahti.
Jookse nüüd, mis sa veel vahid, ütles Klops. Või tahad, et laseksime sulle koera kallale?
No eks lase siis koer lahti, Feks.
Kui Toitu nägi, et olukord võtab ebasoovitava pöörde, pistis ta kõigest väest jooksma. Samal ajal päästis Feks koera lahti ja see tormas Toitule järele.
Võta kinni, milord, äss!
Kiljus Klops rõõmsalt ja plaksutas käsi. Koera enda kallul nähes pöördus Toitu järselt kõrvale. Koer tuiskas inertsi tõttu mööda. Toitu kordas seda manöövrit iga kord, kui koer liiga ligi sai. Ja selle ei õnnestunud teda kordagi hammustada. Nad jooksid ümber maja, tallates peenraid ja lilli. Juurtega välja kistud kirikakrad, kummelid, kannikesed ja tulbid muudku lendasid jalgalt igasse kanti.
Võta kinni, milord,
Klops ähvardas vihast lõhki minna.
Mis sa venitad, asso, hobune niisugune, küll ma sulle näitan. Sa veel tantsid mu käes, hei, Feks.
Mida ära peremees käsib, kummardus Feks haubaklikult.
Cesarino.
Kuulen, pommises Feks ja tormas minema. Minuti pärast tõi ta kohale pikkade kõhnade jalgadega ja madala karvaga pruuni sabata koera.
Lase ta lahti, karjus Klops. Võta Cesarino, äss!
Nähes, et milordile saabub abivägi, tormas Toitu künkast alla ja sealt üle maasika peenalt edasi. Mõlemad koerad kihutasid teed valimata ta kannul, sõtkusid armutult maasikaid.
Mida nad teevad, mis nad ometi teevad?
Vingus Klops ja jooksis oma kiilast pead kinni hoides trepist alla.
Nad hävitavad mu maasikad, Cesarino, milord, võtke ta kinni, et ta kõngeks pirgeda sisse. Võtke kahelt poolt, te tolgused, te molkused, te ajud, et te idioodid. Kaks idiooti sa ühe lolliga hakkama. Ja mis te jamuli sui vahite, karjus Klops.
Töötavale marakannidele, püüdke ta kinni, seisavad ja narravad kummipead, külma teile. Maraganid jätsid töö sinna paika ja panid koerte kannul üle peenarde jooksma. Klops nägi kohe, et maasikatele sellest midagi head ei tule. Tagasi, karjusta, ma teile näitan, kuidas maasikaid tallatakse. Te lööte mul veel tantsu. Maraganid jätsid tagaajamise järele. Klops tormas isiklikult toitud püüdma ja sattus jalgupidi püünis raudadesse. Mis siin ometi sünnib, vingusta, valust kõverras ise. Hei, fiks, feks, mis te mõjutate? Küll ma teile näitan, te lööte mul veel tantsu või igale poole püüniseid toppima. Pääske mind lahti või ma ei tea, mis juhtub, mõrtsukad. Fiks ja Feks jooksid ligi ja katsusid te jalga püünistest kätte saada. Selle ajal kantsid toitu Milord ja Cesarino oma tegevusvälja marjamaalt kurgi ja tomati peenartele. Minuti pärast oli seal kõik segi pööratud ja enam ei saanud hästi arugi, kus kasvasid kurgid, kus tomatid. Ai, 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 mis nad seal omati teevad? Karjus Klops, nägu vihast veripunane. Ei, Viks, Viks, mis te seisate? Suu tammuli tolguse, tooge kähku püssi ja ma tapan ta nagu koera, ta oleb mul veel tantsu. Fiks ja Feks kadusid nagu välk ja olid hetke pärast püssiga tagasi. Põrrutage talle pihta, karjus Klops, et sülg suust pritsis. Mul ei tule sellest mingit pahandust. Fiks, kelle käes oli püss, sihtis ja tulistas. Kuul vihises paar sammu toitust mööda. Kes sedasi laseb? Kes siis sedasi laseb? Karjus ärritunud Klops. Andke püssi ja ma näitan teile, kuidas peab laskma. Ta revis püssi Fiksi käest ja tulistas. Kuid ei tabanud toitut, vaid vaest Cesarinot. Vaene peni kiunatas metsikult, kargas üles, tegi õhus salto ja kukkus selili ja jäi lamama, käpad püsti. Kas te näete tohmanid, karjus Klops peast kinni haarates, ma lasin teie pärast oma koera maha. Kui toitu nägi, et juba tulistamiseks läheb, jooksis ta plango juurde ja kõigest jõust pingutades kargas hooga üle selle. Ah või nii, karjus vihast hingeldav Klops, no seda sulle ei kingita, ma sulle näitan, sa lööd mul veel tantsu. Ta viibutas vihast punetava kiilaspea kohal ägedalt rusikat, siis sülitas solvunult ja läks toitu tekitatud kahju kokku arvama.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.